Сёння былі прадстаўлены афіцыйныя сімвалы апостальскага падарожжа папы Францішка ў Арменію. Яно адбудзецца 24-26 чэрвеня. Лагатып круглай формы падзелены на дзве роўныя часткі ў афіцыйных колерах армянскай апостальскай царквы і святога пасаду фіялетавым і жоўтым. На адной з іх змешчаны герб каталікоса ўсіх армян, а на другой апостальскай сталіцы. Фонам з'яўляюцца стылізаваныя выявы гары Арарат і манастыра Хор-Вераб, у якім паводле традыцыі на працягу 12 гадоў утрымліваўся ў няволі святы Григорый Асветнік, першы каталікос усіх армян. Вакол лагатыпу размешчаны надпіс «Папа Францішак Арменія 24-26 чэрвеня 2016 года» і дэвіз падарожжа «Візіту першую хрысціянскую краіну».